7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Toamna se numără bobocii, zice dictonul din bătrâni, încercând să ne ferească de trufie călătorului care își face planuri îndrăznețe, fără să bănuiască măcar cât de lung și anevoios este drumul pe care îl are de făcut. Republica Moldova, mai exact populația Moldovei cândva sovietice, s-a avântat pe un itinerar care devine tot mai istovitor, în timp ce boțul de mămăligă din traistă devine tot mai mic, iar apa din burlui se tot împuținează, ca și răbdarea călătorilor. Recunosc, fac și eu parte din categoria oamenilor care au tot mai puțină certitudine că efortul va fi răsplătit. Deci astăzi iar suntem în căutarea răspunsului la întrebarea Quo Vadis. Cine sunt invitații mei, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. În prima jumătate a anului, anunță autoritățile din Rusia, citate de portalul Moldova.org, s-au eliberat peste 260.000 de drepturi de muncă în zona Moscovei pentru cetățeni străini, iar moldovenii sunt pe locul 3 în topul deținătorului de patente, după muncitorii din Uzbekistan și Tajikistan. De la 1 ianuarie, fiecare străin care vrea să muncească legal în Rusia trebuie să aibă un drept de muncă, document ce costă oficial 4.000 de ruble. Avocații patronilor și conducătorilor companiei Caravita neagă orice implicare a clienților lor în scheme de spălare de bani. Într-un comunicat de presă difuzat sâmbătă seară, biroul de avocați care le reprezintă interesele acestora precizează că vinovăția lui Vladimir și Ion Rusu, Igor Cijov și Tatiana Roșioru nu a fost demonstrată. Avocații mai remarcă și faptul că CNI i-ar fi reținut pe cei patru, citez, exact în perioada unor evoluții incerte în sfera politică a Republicii Moldova, încheia citatul. Referire, desigur, la negocierile privind formarea noii alianțe de guvernare, Vladimir și Ion Rusu sunt rude apropiate ale liderului PLDM, Vlad Filat. Cei patru au fost puși joi în arest preventiv de 30 de zile în cadrul anchetei lansată de CNA pentru a clarifica circumstanțele de lapidării băncii de economii. Ei sunt acuzați de spălare de bani. Potrivit unui sondaj publicat duminică de Welt am Sonntag, majoritatea germanilor nu crede că noul acord privind ajutorarea financiară a Greciei va funcționa. 56% din germani califică înțelegerea drept proastă sau foarte proastă. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a discutat cu omologii săi din Ucraina, Germania și Statele Unite despre situația din estul Ucrainei și necesitatea de a se demilitariza zona din jurul portului Mariupol. Potrivit ministerului rus de externe, în discuția telefonică din 18 iulie, Lavrov a criticat și amendamentele la Constituție propuse de președintele Ucrainei pentru a mări autonomia regiunilor din Est, controlate acum de separatiștii pro-ruși.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află istoricul, politicianul și diplomatul Oleg Serebrian, până nu demult ambasador moldovean în Franța, și istoricul și politicianul cu cea mai scurtă carieră ministerială, Octavian Țicu. Întrebarea pentru emisiunea de astăzi am încercat să o formulez în felul următor. De câtă vreme este nevoie ca să ne convingem că reformele sunt pe cale dreaptă sau că modificările cardinale pe care le vrea o țară, un popor, se întâmplă de fapt? De ce spun asta? Pentru că oamenii sunt nerăbdători, spun 25 de ani a fost timp suficient pentru ca să se atingă obiectivele trasate prin proclamarea independenței. Ori în loc de libertate, suveranitate, bunăstare, avem stat capturat, avem oligarhie la putere, așa spun ziarele, analiștii, recunosc și parlamentarii. De aici rezultă o justificare, nu cumva e logic în 25 de ani abia să demareze un proiect de stat. Sau dimpotrivă, poate este un termen suficient ca mințele înțelepte să aibă curajul să spună că este un proiect ratat, că este un proiect falimentar, că poate trebuie o soluție de alternativă căutată, cât mai are cine. Și n-au plecat cu toții în Canada sau unde s-au fi pornit. Domnul Țicu.
Zui în lai odată era în Franța manifestarea Revoluției franceze pe la 1979 și întrebat fiind ce crede despre impactul și influența acestei revoluții asupra lumii, Europei în general și a spus pentru istoria Chinei 200 de ani sunt o perioadă prea scurtă pentru a fi relevant și a trage anumite concluzii. Sigur, cotidianul ne afectează foarte mult în perceperea acestei realități, în disperarea noastră, pentru că, într-adevăr, stând aici acasă, avem o senzație de mai departe nu se poate. Dar eu aș sugera o detașare de acest context și o perspectivă mai globală asupra fragmentărilor identitare, așa, dintr-un tot întreg, care, în urma interferențelor politicilor marilor puteri, ajung să fie astfel de zone cum este Republica Moldova. Și de-a lungul timpului s-au conturat mai multe zone de acest gen, mai multe state pe care le putem considera falimentare și nu atât din cauza țărilor propriu-zis sau a societăților, dar și din cauza politicilor imperiale care s-au intersectat de-a lungul timpului.
Dumneavoastră ați dat o cifră, 200 de ani, asta ar fi intervalul minim chinezesc, dar pentru testarea unui proiect de stat, de țară, în cazul Moldovei, unde, apropo, colegii dumneavoastră politicieni, foștii colegi, pretind că kilometru zero nu este undeva într-un imperiu. Acum, de ziua independenței, cât înainte trebuie să aștepte poporul moldovenesc ca să se convingă că este un proiect fezabil?
Cazurile similare arată că pot dura la infinit, la necontenit, atunci când influențele unor anumite puteri asupra regiunii sunt conflictuale în dorința de a proiecta influență sau de a le folosi în jocul marilor puteri. Ne uităm la câteva cazuri de acest gen, cum ar fi, spre exemplu, detașarea Pakistanului și Indiei, cum ar fi Eritreea și Etiopia, cum ar fi Macedonia, cum ar fi Ulsterul și Irlanda de Nord, sau Gibraltarul, să ne uităm la confluența influențelor spaniole și engleze. Logica unor astfel de frânturi identitare care ajung în ultimă instanță protostate sau improvizații de state, cum este Republica Moldova, mă duce la ideea că stabilitate și normalitate în aceste regiuni apar atunci când asupra lor se revarsă firesc unul din masivele politice care pretind asupra lor. Adică în Basarabia a fost o relativă liniște și o anumită coerență atunci fie în cadrul Imperiului Rus, care a proiectat un anumit ritm de dezvoltare și o anumită dezvoltare social-economică, fie în cadrul României Mare, unde a fost un alt proiect statal care a dezvoltat o anumită mentalitate, o anumit aport civilizațional, dacă vreți, fie în perioada sovietică, care de asemenea a conturat prin prisma politicilor imperiale de la Moscova o anumit mod de viață, o anumit habit care a dus o anumită stabilitate. Deci astea ar fi
ca un strugure de pame pe harta Uniunii care a format.
Astea ar fi explicațiile dacă ne-am raporta la context global și dacă nu ne-am victimiza în dorința de a explica de unde vine această perspectivă de stat falimentar.
Domnul Serebrean, dumneavoastră, ce cifră estimativă ați dat pentru testarea proiectului Republica Moldova?
Cred că un sfert de veac e suficient ca să ne dăm seama e un proiect de succes sau un insucces. Cel puțin până în momentul de față Republica Moldova s-a dovedit a fi un proiect, nu pot să zic eșuat, este un stat recunoscut ca și alte state ex-sovietice sau ex-iugoslave, dar cum spunea dinaori domnul Țicu, și datorită conjuncturii geopolitice regionale, Republica Moldova n-a avut succesul pe care l-au înregistrat bunoare țările baltice, care sunt într-un alt areal. E adevărat, au și o altă tradiție politică și o altă tradiție. Da, și asta contează foarte mult, deși ne ferim de astfel de aprecieri. Calitatea societății contează foarte mult în edificarea unui stat. Ținuta morală a unei societăți contează foarte mult, dar cădem într-un fel de eugenică politică în cazul de față. În Republica Moldova este totuși o situație destul de complexă, a da vina doar pe unii sau doar pe alții este, mă rog, a cădea într-o desuetudine, ori ecuația este mult, mult mai complexă, este și factorul extern, este și factorul intern, este și factorul istoric, bineînțeles, contrar părerii acreditate de unii politicieni sau chiar de unii istorici de la noi. Noi nu avem o tradiție tradiție statală. A confunda Republica Moldova și vechiul principiat al Moldovei este o inepție. Continuator de drept și continuator istoric, dacă vreți, al principatului Moldovei este România. Republica Moldova este o așchie, Basarabia este o așchie din ceea ce a fost vechiul principiat al Moldovei. Deci noi, în 1991, am lansat un nou proiect statal fără antecedente, dacă pot spune așa. Ceea ce am ajuns astăzi se datorează în bună parte și incertitudinii lansării acestui proiect în 1991. Noi am pornit cumva greșit, dacă vreți, chiar din 1991, prin nehotărârea care plana atunci peste clasa politică. Ori nu era foarte clar ce fel de stat vrem să construim sau vrem să fim parte a unui stat. Ori dacă facem o analiză a discursului politic, cel puțin a unei părți a clasei diriguitoare din acel moment, exista părerea că Republica Moldova trebuie să se reunească cu România. Ne amintim de discursul Frontului Popular și a unor formațiuni politice care s-au desprins rând pe rând din Frontul Popular. Poate din acest considerent și în exterior am fost priviți cu anumită circumspecție ce au de gând să facă. Republica Moldova va rezista, nu va rezista în timp. În mijlocul anilor 90 a fost destul de semnificativ. În Republica Moldova existau 5-6 misiuni diplomatice în țările baltice sau chiar țările caucaziene, care, mă rog, sunt cam de aceeași dimensiune, existau deja peste 20-25 de misiuni, deci nu se grăbeau să deschidă ambasade în Republica Moldova nici chiar țări foarte mari precum Franța. Asta confirma cumva părerea că Republica Moldova este pe o listă de așteptare. Este un proiect statal care urmează să-și definească parcursul.
Și acum vremelnicia asta a dispărut?
Vremelnicia asta n-a dispărut, de fapt, cam niciodată. Eu aș spune că și în anii 2000 a apărut o altă vremelnicie, dacă pot să spun așa. Mergem spre est, mergem spre vest. Deci nu se mai punea sub semnul întrebării proiectul statal Republica Moldova, se punea sub semnul întrebării orientarea, vectorul de politică externă, blocul geopolitic, dacă vreți, spre care se îndreaptă această țară. Era clar că o țară atât de mică precum Republica Moldova nu poate exista în deplină autarhie, că un proiect elvețian în această zonă și în aceste timpuri este mai greu de realizat.
Mai greu de ce? Haideți să facem aici o paranteză. Că mulți utopiști de meserie spun, de ce n-am face aici în Moldova o Elveție? Oare de ce n-am face?
Întâi de toate pentru că nu predispune spre asta de proiect situația internă. Republica Moldova este macinată de conflicte. Este o societate deja divizată politic.
Și acolo se îmbrățișează în stradă?
Nu,
în Elveția?
Nu se îmbrățișează în stradă. În Elveția a existat o astfel de tendință la începutul secolului XIX, în special între protestanți și între catolici, apoi între germanofoni, care sunt totuși dominanți și majoritari, și minoritatea francofonă, care privea cu o anumită prudență confederația, federația de mai târziu. În Republica Moldova a încercat astăzi să convingem cei care se opun proiectului de neutralitate sau cei care se opun proiectului de federalizare că acest lucru este un lucru bun, este foarte greu. Eu nu văd cum asta ar trebui să ia ani de zile. Este o înverșunare în societate greu de depășit. În general, toate grupările politice în Republica Moldova sunt foarte încrâncenate și au aruncat foarte sigur ancorele într-un anumit discurs. Convingeți, vă rog, pe cei din Tiraspol că Republica Moldova poate fi un stat unitar sau cu anumite regiuni autonome care poate fi neutru și exista foarte bine între cele două blocuri. Astfel de proiect
mai nou a apărut și Bălțul, orașul Bălțul
și așa mai departe. Deci nu vorbesc numai de o categorie sau de altă categorie. Toate partidele, dacă pot să spun așa, nu în sensul de partid politic, dar partide ideologice, dacă vreți, din societate, sunt pe baricade și foarte hotărâte să nege împreună.
Exact, m-ați adus în punctul în care vroiam să formulez altă întrebare. Impresia mea de jurnalist este că mereu identitatea statală a Moldovei s-a afirmat prin lupta cu oponenții, unii sau alții erau pe baricade. Condiția constituirii și construirii statului era ca cel puțin o treime de adversari să fie omorâți, aruncați la gunoi. E posibil, după 25 de ani, domnul Țicu, să se schimbe această formulă de luptă? Nu neapărat fac apel la calitățile dumneavoastră de luptător. Poți să fii în același timp și boxer, dar să fii și prieten cu adversarul astfel încât să faci echipă?
Dacă lumea s-ar raporta la meritocrația și fair play-ul din sport, fiți siguranți că noi am trăit foarte bine, pentru că noi, de fapt, nu avem în ring sau în arenele sportive rivalități care ar duce la omucidere, așa cum se întâmplă în societăți. Și, apropo, este o chestie interesantă, că moldovenii, în esența lor, cele mai mari performanțe le au în domeniul sportiv, acolo unde sunt puși în context de meritocrație. Să ne imaginăm în ce domeniu Republica Moldova ar fi campion european sau mondial sau medaliați la Jocurile Olimpice, cum sunt sportivii noștri. Dar este și alte chestiuni, dacă ați adus sportul în discuție, de ce nu avem noi sport de echipă niciodată? Pentru că sportul de echipă este o reflecție a mentalului colectiv în care se află. Și această divizare la nivel de simboluri și de imn, dacă vreți, și de alte lucruri, este o chestie care nu ne permite să avem echipe de fotbal, de basket sau de handbal, pentru că asta necesită...
Adică suntem mercenari?
Spre exemplu, Tiraspolul n-ar juca niciodată așa cum ar juca pentru o națională constituită solidar cum este România, de exemplu. Au fost situații în care noi am trimis acasă sportivi din Transnistria care au ieșit în competiții cu drapelul transnistrean.
Dar Aleschiero sau cum îl chema pe antrenorul, acceptase jucători români în Șerif.
Este o altă chestie, acolo e business. Și Gabi Balint a fost antrenor și Stoichiță au fost antrenori.
Deci problema, așa cum încerc eu să o formulez, se poate transforma lupta până la sânge, totuși în ceea ce spun americanii win-win.
Știți cum văd eu viitorul Republicii Moldova? Dacă apropo am vorbit de Elveția. Elveția este unul din state care a avut o independență neîntreruptă de la 1499, cu excepția scurtei ocupației lui Napoleon până 1815. 1815 a fost ultimul război pe care l-a purtat extern Elveția și a avut un scurt război civil în 1847, terminat prin consensul între catolici și rest, și au adoptat o constituție la 1848 care a rămas neschimbată până 1999. Ce i-a convins pe elvețieni a fost comunitatea de interese. Au înțeles că e mai bine toți împreună să aibă un interes pentru a se raporta la vecini. Prin urmare, la fel ca și în cazul nostru, între a alege să fie francezi, germani sau italieni, au ales să fie un stat ancorați pe de o parte într-un simbolism alpin și într-un exercițiu de democrației directe și un federalism care l-au gândit în timp și care a funcționat, pentru că și marile puteri din regiune au ajuns la un consens asupra necesității de a menține această țară undeva într-o zonă de neutralitate, zonă tampon între interesele francezi, italieni sau germani. Este și o înțelepciune europeană în a accepta aceste reguli ale jocului.
Dumneavoastră, mai devreme spuneați că Basarabia nu poate să-și viseze o asemenea destin până când nu este atrasă pe exact orbita unui imperiu, ghilimele.
Eu văd viitorul Republicii Moldova în trei perspective. Unu este unirea cu România, care ar oferi pentru cetățenii Republicii
Moldova. Asta pentru că sunteți unionist sau pentru că sunteți istoric?
Asta pentru că sunt realist. Dacă urmăriți editorial, eu am pedalat foarte mult ideea încredere în statul Republica Moldova ca o chestie de viitor și ca o datorie a unui stat european care ar trebui undeva să securizăm regiunea nistreană, pentru că noi suntem unici capabili să atragem această regiune și să exercităm asupra ei prin intermediul Uniunii Europene anumită influență de modernizare și democratizare. Cea mai scurtă și cea mai de succes ar fi în sensul că majoritatea populației ar avea beneficii. Într-un termen îndelungat, a doua cale este eventualul faliment al statului ucrainean și extinderea Rusiei, pe care domnul Serebrean, deci în cartea lui, o consideră improbabilă prin resursele Rusiei, care este un stat incapabil la ora actuală să exercite o proiecție imperială integră, așa cum a mai făcut-o în alte perioade, dar care nu poate fi negată în condițiile în care Ucraina nu va rezista, iar Rusia se va extinde până la noi și până la Prut, așa, lăsând deschidere pentru transnistrizarea Republicii Moldova și eventualitatea federalizării. Dar eu văd și un al treilea proiect pe care l-am mai sugerat și l-am mai discutat. Deci ar fi un gen de protectorat care în eventualitatea stabilizării și ajungerii la un consens între Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite ar putea crea un anumit protectorat asupra Republicii Moldova care să dea posibilitate ambalării unui stat federal, pentru că altfel nu vom putea exista. Cel puțin trei entități ar trebui să derive din acest stat, cu mai multe nuanțe care trebuie luate în considerare, dar cu un consens al Rusiei, Uniunii Europene și Statele Unite că acest stat trebuie cumva întreținut, ajutat și nu dezbinat Asta se va întâmpla doar la nivelul unui consens general al politicilor între europeni, americani și ruși. Nu știu dacă este plauzibil și în ce măsură are un viitor.
Domnul Serebrean.
Problema nu e doar în Republica Moldova, problema cred că este și în afara Republicii Moldova, o anumită indecizie legată de această regiune, inclusiv de țara noastră, în marile centre de putere. Ori fiecare centru de putere are probabil proiectul său pentru zona respectivă. Cred că în momentul de față interesele Moscovei nu coincid cu cele ale Berlinului sau cu cele ale Washingtonului, mai ales cu cele ale Washingtonului. Deseori ignorăm punctul de vedere sau interesele unor actori care sunt tot mai importanți și tot mai prezenți în zona, cum ar fi Turcia, și care cred că va avea la un moment dat un cuvânt de spus chiar pentru zona noastră.
Deci geopolitică, întâi și întâi.
Ori cum s-a format această opinie în Republica Moldova? Să fim serioși, nu s-a format de la sine. Cred că mass media și o mass media care a fost înregimentată într-un anumit fel, partide politice care au fost înregimentate într-un anumit fel și deseori susținute nu doar moral din exterior, au inoculat anumite idei, anumite frustrări, anumite temeri, anumite tendințe. Ultimele alegeri din Republica Moldova au fost foarte concludente în acest sens. De unde vin ajutoarele, dacă vreți, politice pentru partizanii unor sau altor idei? Dacă ar exista un consens, pentru că și în cazul Elveției și în cazul altor state, cum spunea și domnul Țicu, a fost și un consens în exterior. Dacă în 1815 la Congresul de la Viena nu exista un consens între marile puteri învingătoare referitor la neutralitatea permanentă a Elveției și referitor la viitorul Confederației Elvețiene, pe care inițial Metternich o vroia în Confederația Germană, dar până la urmă a existat un deal, o înțelegere și cu francezii și cu regatul piemontez, care era principala putere din Italia la acea vreme, s-a ajuns la proiectul elvețian. Deci chiar cu toată dorința elvețienilor de a avea un stat, dacă nu ar fi existat o înțelegere în afară, proiectul ăsta ar fi fost probabil altul sau ar fi arătat altfel. Legat de neutralitatea Republicii Moldova, pentru că ați abordat acest subiect, e o temă interesantă și de ce Republica Moldova poate sau nu poate fi o Elveție, inclusiv din perspectiva neutralității. Neutralitatea unor țări precum Elveția sau Suedia sau Austria sau Finlanda, țări care au o neutralitate permanentă, e o neutralitate recunoscută și stipulată într-un tratat internațional. Deci marile puteri își asumă respectarea acestei neutralități. Așa fuseseră în cazul Belgiei în 1830, marile puteri au ajuns la o înțelegere referitor la respectarea unei neutralități pe care ulterior n-au respectat-o unele dintre țările semnatare. Neutralitatea autodeclarată există într-un singur caz. Este în caz de război. Deci, dacă a început un conflict, te declar neutru în raport cu beligeranții. Dar neutralitatea Republicii Moldova declarată în Constituție este ceva cu totul ieșit din comun. Adică noi ne autodeclarăm neutri, neutralitate permanentă, fără recunoașterea acestui statut în plan internațional. Și totodată, dacă observați, în pofida neutralității noastre, deseori oficialii moldoveni își dau cu părerea asupra ceea ce se întâmplă în plan internațional, ceea ce oficialii elvețieni nu fac bună oară, în cazul unor conflicte sau... Neutralitatea noastră este o chestie absolut formală, pur declarativă, nu există, cum spuneați și dumneavoastră, nu poate exista o neutralitate într-un stat în care staționează trupe străine, în care există atâtea interese externe în pofida teritoriului său restrâns. Nu că aș fi împotriva neutralității sau împotriva statului, dar pentru asta trebuie să fie și un acord intern, dar și un acord extern. Și Kievul, și Bucureștiul, și Moscova, și Uniunea Europeană trebuie să ajungă la o înțelegere referitor la perspectivele acestui stat. Nu există deocamdată o înțelegere, după mine, nici în interior. Fiecare partid politic, dacă atrageți atenția la discursul lor, mai spuneam asta cu alte ocazii, dacă sunteți atent la metalingvistica acestor partide politice pe care o utilizează, proiectele lor se orientează spre exterior. Ajutorul va veni din exterior, salvarea va veni din exterior și noi ne vom îndrepta fie spre Rusia, fie spre Uniunea Europeană, fie spre România. Nu există un discurs credibil, structurat despre o Republică Moldova. Cine vine cu un astfel de discurs ca și cum cade în derizoriu, cel puțin au știut să structureze un astfel de mesaj ca el să fie credibil. Unii promit unirea într-o parte, alții promit unirea într-o parte, dar fiecare discurs ascuns, într-un fel, este antistatal, chiar dacă se consideră că este statalist.
Dumneavoastră, aveți o listă pe care o are domnul Țicu, posibile variante pentru Republica Moldova în următorii 200 de ani chinezești?
O, 200 de ani chinezești...
200 de dinastii.
200 de ani chinezești cum istoria
dinastii devine... mafioate sau adevărat?
cum istoria se accelerează într-o celebră lucrare cronopolitică, se spunea că un an din secolul 20 valorează cât un secol din mileniul întâi înainte erei noastre, deci e o concentrație de evenimente și o evoluție extraordinară. Cred că în secolul 21 este și mai mult. Virilio, un foarte cunoscut sociolog italian, care face aceste comentarii încă în anii 70. Greu de spus, evoluția din zonă este surprinzătoare și la est și la vest și proiectul Uniunii Europene este cumva în pofida eurooptimismului. Eu sunt un pro-european foarte hotărât, dar vedeți și dumneavoastră că Uniunea Europeană a intrat într-o zonă de turbulențe puternice cu criza greacă, cu problema imigrației din sud, cu problema ieșirii probabile sau posibile mai curând a Marii Britanii. Deci Europa însăși este la o răscruce. Trebuie să-și definească într-un fel perspectiva. Noi vrem să intrăm într-o Europa care încă nu știe cum va arăta. Deci însăși Europa este cu un destin nehotărât. Și cred că această nehotărâre a Europei ne afectează de asemenea. Pentru că când ai alături un spațiu sigur, un spațiu care merge bine înainte, e una. Dar noi ne orientăm spre o zonă care ea însăși a intrat într-o zonă de nehotărâre, de incertitudine, de frământări. Europa trebuie să se redefinească, cred că...
Dar și Moldova, dacă ar fi altfel, probabil ar fi privită mai îngăduită.
Moldova, n-a interzis nimeni băieților în decembrie, atunci când au venit emisarii europeni, să înghebe această coaliție așa cum s-au dorit europene și să meargă înainte. Dar au preferat să unească în doi și să facă mai departe lucrurile așa cum vor.
Să facă business.
Și aici s-a terminat răbdarea.
Și dacă s-ar fi întâmplat ceea ce spuneți dumneavoastră, credeți că Republicii Moldova i-ar fi fost promisă perspectiva europeană, pe bune, domnul Serebrean?
Posibil. Nu pot să spun acum a vorbi la, nici nu știu, așa un timp.
Eu cred că europenii aveau nevoie de o istorie de succes la Riga, așa, să arate că s-a avansat. Deci era o chestie de...
Și Republica Moldova era candidatul ideal și candidatul cel mai potrivit. Semnalele care veneau, cel puțin despre partea franceză, erau mai curând rezervat optimiste, deci încurajarea creării coaliției și erau rezervat optimiste. Nu ni s-a spus foarte hotărât că vom avea o perspectivă europeană, cred că în alte capitale acest lucru s-a spus mai hotărât. Francezii au fost oarecum mai rezervați, dar au devenit deosebit de rezervați după evenimentele din februarie. Și cred că nu doar, cred că și alte capitale au devenit mult mai prudente în raport cu succesul Republicii Moldova, care se anunța într-adevăr un succes. Cu toate problemele care existau, nimeni nu le nega și nimeni nu închidea ochii la aceste probleme, criminalitatea, corupția, de fapt mai curând criminalitatea, cum spunea un demnitar francez, nu mai vorbiți atât despre corupție, este vorba despre criminalitate în Republica Moldova.
Adică să nu substituim termenii.
Niște
copii la care am ținut cursuri mă întrebau, de fapt, politologic foarte corect, ce dovezi reale avem noi că statul Republica Moldova există? Doar că avem stemă armată și președinte? Faptul că se fură ca un codru și nimeni nu e declarat vinovat, asta poate e cea mai concludentă stare de inexistență a unor instituții, organe care să intervină, să oprească aceste fără de legi. Măcar un Andrei Popa să salveze Republica Moldova. Domnul Țicu, ce le-ați răspunde unor copii teribili care ar pune în felul ăsta problemă?
Eu nu cred în soluția unui lider puternic, mesianic și așa mai departe, pentru că Republica Moldova este astfel construită constituțional încât unul își dă cu piciorul în altul și un prim-ministru nu poate face nimic, un președinte de parlament nu poate face nimic și un președinte de țară nu poate face nimic. Poate face unul care controlează justiția și îl bagă la închisoare pe cel care consideră că poate să-l bage. Asta a înțeles Plahotniuc și asta face atunci când vrea să-și cotonăgească adversarii politice. Marea problemă este neîncrederea în proiectul statal care l-au moldovenii și în mare parte l-au tinerii, pentru că neprezența la vot este o dovadă de lipsă de încredere în partide politice înaintitate și în statul Republica Moldova. Și atunci caută soluții ale liberalismului sălbatic în afara statului și ne-am făcut liberali moldovenii, mai liberali decât oricare liberali, pentru că n-am apelat niciodată la suportul statului în rezolvarea problemelor, dar le-am găsit în exteriorul lui și lucrul ăsta este o dovadă elocventă că Nu avem un viitor ancorat undeva, pentru că se fură în foarte multe locuri. În Italia mafia nu este mai mică sau în Statele Unite sau în Spania sau în oricare. Deci se fură peste tot. Este o chestie altceva că unii se mai prind și sunt puși la închisoare pentru educație, dar în sine fundamentele statului sunt nealterabile, sunt anumite încredere în armată, există în biserică, deci sunt simboluri ale statului care sunt acceptate. Ei, la noi nu sunt acceptate nici măcar simbolurile, pentru că unii vin cu pangle ca Sfântul Gheorghe, alții vin cu tricolorul și ne-am pomenit într-o ipostază a unui stat care pentru mine, așa cum am mai scris, este improvizat și mai degrabă este un rezultat a felului cum am fost modelați istoric și din punct de vedere a reperelor post-independență nu mai au valabilitate.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Oleg Serebrian și Octavian Țicu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire.